Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékástu. Dneska je to opět solo epizoda a chci se s váma podívat na asi nejdražší nebo největší chyby, které můžete v hypotékách udělat. A takový podtéma je nepracujte s nekompetentníma poradcema, protože to může být doopravdy jako pro vás finančně velmi náročný. Tohle téma si myslím, že je velmi důležitý, protože setkávám se asi dost často a možná i víc často, než by se mi líbilo, s věcma, které se opakujou a jsou to nějaké chyby, které prostě lidi opakovaně dělají. A rád bych už po několikátý upozornil na to, že se ty věci prostě dějou a možná, že když to budu omílat pořád dokola, tak aspoň někoho málo zachráním před tím, že by ho to stálo zbytečně dost peněz. Takže v té dnešní epizodě se pokusím ukázat za mě takový jako tři zásadní věci. Ono samozřejmě těch chyb je mnohem více, ale tohle jsou fakt věci, které vídám asi nejčastěji, proto jsem si prostě dovolil je shrnout do jedné epizody. Pojďme teda rovnou na bod číslo 1. A já tomu říkám, naletíte na sladký řečičky nekompetentního poradce, nebo lomeno třeba naletíte na velmi lákavou nabídku, která se vás vůbec nebude týkat. A já vám tenhle bod zkusím představit na fakt jako reálném příběhu klientky, se kterou jsem se v minulosti setkal. Volala mi paní, která potřebovala poměrně urgentně pomoc s vyřízením hypotéky. Byl to hezký, vysoký úvěr přes 10 milionů korun na nákup rodinného domu, takže jsme se domluvili, že mi pošle vstupní data a na schůzce pak probereme to, co se s tím dá vlastně dělat. Na první pohled to vypadalo velmi dobře. Ale dokud jsem nedostal do ruky vyplněnou tabulku s dotazníkem, tak jsem nebyl schopný dělat úplně jako žádné závěry. Byť teda paní to, co mi všechno převyprávila do telefonu, tak jsem si říkal, jo, to by mohlo být asi fajn. Pak mi teda do mailu přišly před schůzkou vyplněný podklady a tam už se to začalo maličko rýsovat. A říkal jsem si, fajn, sice není vyplněný úplně všechno, ale už tady vidím nějaký slabý místa a možná, že to asi nebude taková jako procházka růžovým sadem, jak jsem si původně myslel. Příjmy ty klienti měli víc než dobrý. Složitější byla ta struktura a hlavně to, že teda ona byla Slovenka a partner byl fakt jako cizinec. Neměli ani 10% vlastních zdrojů, neměli tady ani trvalý pobyt a zjistil jsem, že už samozřejmě teda nějaký pokusy o to získat hypotéku tam proběhly a bohužel teda neúspěšně. Navíc ta kupovaná nemovitost nebyla úplně dodělaná, nebyla nejlevnější na tu danou lokalitu, takže se tam dal tušit i nějaký problém s odhadem. Prostě to, co popsala paní na začátku telefonátu, se vůbec neshodovalo s tím, co se potom nakonec z toho vyvrbilo. No a bohužel ještě teda k tomu všemu na to jako významně spěchali, protože jim během pár dní, než se mi ozvala, měla končit lhůta v rezervační smlouvě. Tam se si teda nejdřív myslela, že se paní spletla, ale ona to myslela jako vážně, jo, protože tam doopravdy se několik měsíců pokoušeli tu hypotéku získat a prostě se jim to nepovedlo. Zjistil jsem, že teda mají podepsanou žádost v jedné bance, vlastně kecám ve dvou bankách, měli tam doložený příjmy, měli tam doložený veškerý podklady, měli hotový odhad, ten teda nevyšel ani v jedné té bance a hlavně měli informaci o tom, že jedna banka to zamítla a druhá to schválit nechce, protože to bylo mimo metodiku té banky. Já jsem se teda pídil potom, jak se to mohlo stát a oni zmínili, že teda jim s tím pomáhal nějaký poradce, že jim ho doporučila makléřka, která tu nemovitost prodávala. Nic proti té makléřce, protože to je v zásadě jako dobrý způsob, jak mít trochu jistotu toho, že ten klient, ten kupující je jako relevantní, když mám navázanou spolupráci s hypotékařem. Takže pokud je kompetentní realiták, dobrý hypotékař, jedno jestli to je chlap nebo ženská, tak to může být skvělá kombinace. No ale ne vždycky se to prostě povede. A dokonce i když jsou dobrý, tak může nastat situace, kdy se to nepovede. A tohle to byl ten případ, kdy se to fakt nepovedlo. Nevím kvůli tomu, jestli to byli jako nekompetentní lidi. Myslím si, že trošku to tam jako mohlo hrát roli. Bohužel pro tu klientku, ten poradce už od začátku vybral banky, kde to fakt nedávalo moc smysl. Že tam nebyla šance na úspěch. A když jsem se ptal paní, proč teda vybrali tohle řešení, tak řekla, hele, já vlastně nevím, ale ten poradce mi říkal, že s těma bankama spolupracuje docela často, že by to všechno mělo být v pořádku. OK, může se stát. Co bylo teda mnohem horší, tak to, jak se celý té situaci potom postavil, protože úplně přesně naplnil to, co já těm klientům říkám, že se v těch případech může dít v momentě, kdy tam přijde ten problém. Protože se začal vyhýbat odpovědím, stahoval se z komunikace, nebyl vůbec ochotný přiznat, že tam udělal nějakou chybu. A vlastně, když si měl vybrat, za koho se potom postaví, no tak si nevybral tu svoji klientku, ale vybral si tu spolupráci s makléřem. Asi jako za mě zcela logicky se rozhodl pro tu dlouhodobou spolupráci, než pro toho jednotlivého klienta a toho prostě hodil přes palubu. Takže ta situace nebyla vůbec lehká, nebyla vůbec pěkná, ale dokázali jsme teda zajistit všechny potřebné detaily, domluvili jsme se, aby jsme v co nejkratším čase připravili analýzu a vyhodnotili jsme to tak, že tam je nějaká šance, že existuje banka, kde by to asi mohlo proběhnout. Z analýzy teda vyplynulo to, že budeme v těch bankách muset vyjednávat individuálně, protože to standardně nešlo, ale měli jsme tam nějaké indicie k tomu, že by ten obchodní případ měl mít nebo mohl mít šťastný konec. Potřebovali jsme tam nějaké výjimky, které nám nakonec banka schválila. Ale i když maličko nevyšel odhad, byť teda ne úplně dramaticky, tak se nakonec dalo i s těma prodávajícíma domluvit na malý slevě, prodloužením rezervační smlouvy a nakonec se stalo to teda, že jak hypotéka, tak kupní smlouva byly podepsaný, peníze vyplacen a dneska už teda klienti bydlí. Bohužel, ale tohle není vůbec ojedinělý případ, který se ke mně dostane, protože občas se mi ozvou lidi, kteří velmi rychle potřebují vyřešit jejich problém. A ten náš finanční sektor je teda bohužel taky známý tím, že se tady dají vydělávat slušné peníze, což na tom není nic špatného, ale že přitahuje různý lidi s různou povahou. A někdy se prostě stane, že ten finanční poradce je daleko víc dobrý obchodník, než člověk, který má znalosti, schopnosti a zkušenosti. No a se pak potom stává, že se snaží urvat ten kšeft za každou cenu, protože si třeba potřebuje vydělat nějakým způsobem peníze. No a ten klient nemá moc šanci to poznat a pak se stane to, že takhle naletí. Doopravdy ta šance, že poznáte toho nekvalitního člověka je dost malá, protože za prvý je nás teda strašně moc, jako na trhu, já myslím, že v hypotékách nás prostředkovatelů bude, a teď bych nekecal, 17, 18, možná 19 tisíc, takže doopravdy jako hodně lidí, ale prostě realita je taková. Když už byste si teda měli vybírat toho poradce, no tak si ho vyberte sami. Jo, není potřeba spolupracovat s každým, kdo nebo koho vám doporučí třeba realitní makléř. To je, si fakt dejte práci s tím, že ho dobře vyberete. Já bych bejt váma prozkoumal internet, zeptal se známých, zeptal se v nějaký facebookový skupině, podíval se třeba, že už budete mít nějaký konkrétní jména na jejich teda web, na jejich Facebook, Instagram, LinkedIn, na ty sociální sítě, podíval bych se, jestli točí nějaký videa nebo případně třeba nějaký podcast a podobně. Prostě jestli jako doopravdy jste schopný o nich zjistit něco víc, než jenom to, že mají vymazlený web a nebo nedej bože nějakou jako pěknou sponzorovanou reklamu na Facebooku nebo já nevím, Google a podobně. Jo, to si totiž může zaplatit úplně každý. Takže na tohle z toho bych se zaměřil a potom samozřejmě můžete si udělat nějaký výběr, že jo? Jo, můžete se sejít s dvěma, s třema a vybrat si z nich toho, který vám sedí úplně nejvíc. Já zase z té své pozice můžu říct, že mi poměrně vadí potom, když se mě ozvou klienti a vlastně jako zkoušej mě a řeknou si fajn, hele, tak mi jako připravte nějakou nabídku, já tady jednám ještě s Frantou, s Pepou, s Maruškou a s Kristýnou, tak já většinou takovýhle výběrových řízení se neúčastním a říkám těm lidem, hele, fajn, já jsem schopný se na vás jako podívat, samozřejmě ne na ně, ale na ten případ, spočítat tu analýzu, pomoc s tou realizací, ale jako vyberte si, s kým to chcete řešit. Jestli to chcete řešit se čtyřma lidma zároveň, sorry, to jako tam to se účastnit nechci, Jestli chcete se se mnou potkat, pojďme se potkat, pobavit, jestli vám budu sympatický, budeme to spolu dát řešit, jestli nebudu, OK, vůbec nic se neděje, ale já třeba osobně jako nechci být součástí nějakých jako velkých výběrových řízení. Nemám na to prostor a mám s tím historicky špatné zkušenosti, tak to říkám takhle úplně na rovinu. Proč tady vůbec mluvím o tom, že si máte vzít k ruce hypotečního specialistu a neřešit ty věci sami? Ono, možná, že je lepší to řešit sám, než si vybrat špatně. Ale na druhou stranu, když si vyberete dobře, tak máte velkou šanci, že vám ten člověk pomůže. Uvědomte si, že řešíte jednu z největších transakcí ve vašem životě. Že ten nákup nemovitosti je prostě něco, kde chcete možná založit rodinu, respektive ne ten nákup, ale potom tam chcete založit rodinu, že tam možná budou vyrůstat vaše děti, tak tomu prostě přistupujte svědomitě. Nevybírejte si jenom tu nemovitost, ale vybírejte si i další lidi, kteří vám s tím pomůžou, ať už to je hypoteční specialista, advokát, technický dozor třeba. Jo, prostě věnujte tomu nějaký čas, energii a asi vás to bude něco stát, ale pokud se bavíme o tom, že ty nemovitosti stojí prostě 5, 7, 8, 10, 12, 15 milionů korun, no tak dát prostě pár tisíc, byť možná 20, 30 ještě bokem za ty služby, tak za mě to dává velký smysl. Je to teda můj pohled na věc, možná se mnou nesouhlasíte, ale já to takhle prostě mám. Bohužel, jak už jsem říkal, ta šance, že trefíte na někoho nekompetentního na tom trhu, tak ta je poměrně velká, je nás doopravdy hodně a já si myslím, že tu fakt jako vysokou kvalitu bude mít třeba odhadem 500 lidí, možná tisícovka, víc to nebude. Pak tady bude řada dobrých hypotékařů, ale samozřejmě největší procento tady bude těch neskušených, nekompetentních, těch, kteří vám to spíš možná zmatlají, než že by vám pomohli. Možná se mnou nebudou kolegové z branže souhlasit, možná spoustu z nich teďka naštvu. Na druhou stranu musím říct, že se to celý zlepšuje. Jo, že tady máme mnohem vyšší jako standardy kvality, než bylo ještě před pár lety a já sám znám jako velké množství poradců, kteří to dělají přes 10 let, někteří to dělají díl než já, nebo spousta i z nich to dělá díl než já, protože já jsem na trhu 12 let a dělají tu práci dobře, svědomitě a neumí se ani představit, že by dělali cokoliv jiného. Takže pokud už budete někoho hledat, tak doopravdy dbejte na to, s kým se do toho pustíte. To byl teda první bod, byl určitě nejdelší z tohohle podcastu, teď se pojďme podívat na dvojku. Myslím si, že velká nákladná chyba je spoléhat se pouze na vlastní domovskou banku. Jo, všechno je to totiž o správném výběru banky. Čím složitější případ máte, tím víc bude záležet na tom na té bance, kterou si vyberete a se kterou to budete financovat. V momentě, kdy si ji vyberete, tak se nespokojíte s první nabídkou, kterou dostanete, protože pravděpodobně nebude nejlepší. Nebude nejlepší, jakou můžete dostat. Vlastně jsem si tím skoro jistý. Bavíme se o situaci, kdy si to zřizujete sami. Jo, nebavíme se o tom, že třeba využíváte služeb nějakého jako specialisty, nebo že se bavíme spolu, protože já, když do té banky jdu, tak velmi často v drtivé většině dostáváme na první dobrou tu úplně nejlepší možnou nabídku, protože už máme ten vztah vybudovaný a nepotřebujeme si tam na něco s těma manažerama v bance hrát. Pokud to řešíte sami, doporučuji určitě oslovit víc bank, ať si uděláte za prvý obrázek, co na tom trhu je a co není možný, a za druhý můžete poslat třeba té vaší bance tu konkurenční nabídku. A můžete říct, hele, já bych rád zůstal tady s váma, ale nabízíte mi mnohem horší podmínky, já bych chtěl, abyste mi nabídli ty, který na trhu můžu získat někde jinde. A uvidíte, jaká bude reakce té banky, možná řekne, OK, hele, v pohodě, pojďme se o tom bavit, možná vám řekne sorry, ale nejde to. Na druhou stranu, bavíme se teďka o úrokové sazbě, není to jediný parametr a pravděpodobně nebude ani ten nejdůležitější, ale jsou tam další věci, ať už to je poplatková struktura, ať už to je prokazování bonity, ať už to je čerpání, zpracování, aktualizace odhadů a podobně. Prostě těch věcí, kterým byste měli sledovat, je strašně moc. Když už vás nejvíc zajímá úroková sazba, asi pravděpodobně jako skoro každýho, tak se víc zaměřujte na celkový náklady, neboli RPSN. Protože úroková sazba je důležitá, řekl bych, že to je asi jeden z těch fakt nejhlavnějších ukazatelů, ale není to ten jediný. Tenhle ukazatel nám říká jenom prostě, jaká je úroková sazba, ale neříká nám to, čím je podmíněná a neříká nám taky to, jak vysoký budou celkový náklady. No a velmi často se stává, že ta nejlepší možná sazba je třeba podmíněná dalším produktem. Může to být životní pojištění, může to být nějaká kreditka, může to být v zásadě i jiný úvěrový produkt. A Do toho RPSN nám vlastně promlouvají všechny tady ty věci. Veškerý poplatky spojen s vyřízením úvěru. A samozřejmě je pak rozdíl, jestli některá banka umí dát zdarma odhad, zpracování, čerpání a podobně, a jiná banka si za tu službu nechá zaplatit. Tam potom klidně může být rozdíl 15 000 jednorázově, proto říkám, dejte si pozor hlavně na RPSN. Pokud máte na výběr, šel bych do velké banky. Jo, můžete mi možná teďka namítat, že malá banka bude progresivnější, komplexnější, lepší přístup a tak podobně. Já teda mám zkušenost maličko jinou. V některém ohledu to tak být může, ale zrovna třeba u těch hypoték platí to, že ta velká banka vám díky té stabilitě dokáže nabídnout třeba zajímavý podmínky. Nebo minimálně já to tak mám, že v té velké trojice, ať už to je Komerčka, Spořka, Hypotečka nebo ČSOB, tak fakt se tam dají vyjednat podmínky úplně skvělý. Tím neříkám, že jsou v každý moment na tom trhu jako nejlepší, anebo že se hodí úplně každý případ, to ne. Ale pokud už nám z té analýzy potom vyplyne to, že tam máme několik jako velkých bank a potom k tomu třeba ty menší, velmi často jdeme tou cestou toho, že zvolíme tu velkou banku. Je to prostě tím, že ten jejich servis i pro nás jako pro poradce je prostě většinou lepší. Jo? A nechci se teďka dotknout vůbec žádný banky, není to jako nic osobního, ani tím nemířím na nikoho konkrétního, ale za mě je ta rada taková, pokud si budete řešit sami, budete si potřebovat vybrat, já bych šel spíš prostě cestou větší banky. No a když se podíváme teda na třetí takový jako nákladný bod, takovou chybu, nebo já nevím, jak to nazvat, tak to je za mě absence právníka, lomeno podpis rezervační smlouvy moc brzo. To většinou spolu souvisí, když nemáte právníka, podepíšete třeba jako velmi brzo tu rezervační smlouvu. Je potřeba si uvědomit zase, že tady nějaká administrativa spojená s vyřízením toho úvěru, ať už je to kupní smlouva, rezervační smlouva, smlouva o advokátní úschově a podobně. A za mě bych doporučil prostě vemte si k tomu nějakého advokáta. Sice vás to bude stát pár tisíc navíc, možná 10, 15, ale vzhledem k tomu objemu transakce, kterou řešíte, tak je to úplně minimální částka. No a ten advokát vám pomůže odhalit nějaké nesrovnalosti ve smluvní dokumentaci, pomůže vám vyjednat případně nějaké věci do těch smluv a nenechá vás udělat chybu. Potřebujete si udělat něco, jako je právní prověrka té nemovitosti. Jo, potřebujete si ověřit, že ta osoba, se kterou o prodej jednáte, je skutečným majitelem a třeba je jediným majitelem. Ideálně si nechte teda poslat výpis z katastru nemovitostí, nebo si ho třeba stáhněte sami. Jo, můžete přímo na stránkách katastru si to nechat vyjet. Říká se tomu list vlastnictví, neboli LVčko. Bude vás to sice stát pár korun, pokud vám to nedá realitní makléř, ale minimálně budete mít jistotu, že máte v ruce jako reálný dokument, který se týká téhle nemovitosti. Jo, pokud byste potom našli v části A, že je uvedeno více osob, tak tam uvidíte, jestli to je nějaký podílový spoluvlastnictví nebo společný jmění manželů. A vy byste měli vědět, že jednáte se všema těma účastníkama a všema těma majitelema. Jo, protože potřebujete pak ten souhlas toho spoluvlastníka nebo třeba manžela, manželky a tak dále. Pak tady můžete mít třeba i nějaký právní vady, který se týkají té nemovitosti. Ty bývají třeba v části C, tam může být zástavní právo, většinou ve prospěch banky, s tím je potom spojený zákaz zcizení a tak dále. Ale můžou tam být třeba i nějaký exekuce, které jsou vedený proti vlastníkovi, což bývá v sekci D. Poslední dobou, byť se to teda významně zlepšilo, tak ale bývají realitní obchody dost uspěchaný a může se stát, že se dostanete do situace, kdy nebudete schopný udělat pořádnou právní prověrku nemovitosti. I přesto bych trval na tom, že textaci té rezervační smlouvy budete mít prostor projednat. Určitě bych nikdy nepřistoupil k tomu, že přímo na prohlídce podepíšete rezervační smlouvu, kterou vám někdo položí na stůl. To bych si radši tu nemovitost nechal utéct. Vy se totiž v rámci rezervační smlouvy zavazujete k tomu, že tu nemovitost do budoucna koupíte. Na druhou stranu teda ten prodávající se zavazuje k tomu, že ji nebude nabízet nikomu jinému. Ve většině případů se asi setkáte s tím, že tam bude figurovat nějaká realitní kancelář, ta by teda s váma měla uzavřít tu rezervační smlouvu, ale určitě si dejte bacha na to, aby byla trojstranná, to znamená, aby tam byl jak ten budoucí prodávající, realitní kancelář, tak vy jako budoucí kupující. Já, protože uzavřít tu smlouvu třeba jenom mezi realitkou a váma může znamenat, že ta smlouva je neplatná. A vy byste pravděpodobně chtěli mít jistotu, že ta smlouva bude platná. Jak už jsem řekl před chvilkou, rezervační smlouva představuje určitý závazek a proto bych byl velmi opatrný, abyste nejednali zbrkle. Měli byste tu rezervační smlouvu uzavřít v momentě, kdy máte vyřešen financování, kdy jste si, no ne úplně jistý, ale máte jako větší jistotu toho, že tam nebude problém s bonitou, s odhadama a podobně. Samozřejmě v té praxi se setkáváme velmi často i s tím, že prostě rezervační smlouva je bohužel prostě podepsaná předčasně. Setkáváme se s tím, že ta hypotéka se může stát, že se neschválí. Jo, i v té dnešní době se to stává, bohužel i častěji, než třeba dřív. A v momentě, kdy nedojde potom k uzavření té kupní smlouvy na vaší straně jako toho budoucího kupujícího, no tak se může stát, že vám propadne ten rezervační poplatek a ten teda zůstane realitní kanceláři nebo případně těm prodávajícím. Takže to shrnu, bod číslo 1. Nenaleďte na sladký řečičky nekompetentního poradce. Bod číslo 2. Nespoléhejte se pouze na vaši domovskou banku. A bod číslo 3. Vezměte si k ruce advokáta, abyste ty věci nemuseli řešit po právní stránce úplně sami. To jsou za mě takový 3 základní, zásadní a možná ty nejdražší věci a body, které nebo chyby, které můžete v rámci vyřizování hypotéky udělat. Z téhle epizody už je to všechno. Já budu rád, když mi napíšete třeba i vlastní zkušenost nebo nějaký vlastní chyby, ať už byly drahý nebo třeba levnější, anebo naopak nějakou zkušenost s tím, kdy vám někdo zachránil zadek, jak se říká, abyste tu chybu neudělali, protože to jsou všechno zajímavé věci. Z tohohle podcastu teda je to všechno. Já moc děkuju za to, že Hypotékast posloucháte, že ho odebíráte, že už je vás vlastně přes 2500, který ho odebíráte. To je pro mě úplně neuvěřitelné číslo. A samozřejmě, pokud byste chtěli řešit cokoliv specifického nebo jste se chtěli zeptat na vaši konkrétní situaci, tak mrkněte na můj web tomasrusnak.cz a tam jsou na mě kontakty, tak mi napište nebo třeba zavolejte. Za mě je to všechno a mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.